simisa le mikoka esifakwe yona iyathikimeza iyathikimeza
Take it now.